Co rozhodlo letošní prezidentské volby? Nakolik klíčové byly televizní debaty a jak se rodila vítězná strategie znovu zvoleného prezidenta Miloše Zemana? O tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je šéf analytického odboru kanceláře prezidenta republiky Roman Lipták. Dobrý den.
Dobrý den a pěkný den vám aj posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Liptáku, vy jste spolupracoval s Milošem Zemanem během kampaně i před 5 lety, pokud mám správné informace. Co letos rozhodlo volby?
No, tak určitě to byli voliči, kteří to rozhodli.
Podle čeho se rozhodovali?
Myslím si, že velký vplyv mali média. Jednak teda aj ty negativné a pozitivné zprávy a v tom finále, když už hovoríme o tom druhom kole, tak v tom finále mali teda velký vplyv aj televizní diskusie.
Já doufám, že ty faktory jednotlivé podrobněji rozebereme, ale zajímá mě, vedl prezident Miloš Zeman kampaň nebo ne?
No, to byl taky paradox celého toho zadání a pro mě to byla velmi nová zkušenost v tom, že Miloš Zeman neviedol kampaň. Aj keď sa veľa hovorí o tom, že návštevy v krajoch bola kampaň, ale ja by som rád pripomenul, že to bol jeho sľub po prvej voľbe, že teda navštívi všetky kraje a bude sa snažiť, aby každý občan mal možnosť za to 5-ročné obdobie aspoň raz sa osobne stretnúť s prezidentom, čiže to bol jeho sľub, ktorý naplnil. A to zadanie znelo v tom, že teda priama kampaň robiť nebude a nezúčastní sa ani televíznych debat. Takže z tohto hľadiska to zadanie bolo teda veľmi, veľmi ťažké.
A jenom, pardon, co presne bolo tedy vaším zadáním?
No tak našim zadaním bolo vlastne naplniť túto stratégiu. To vlastne si Miloš Zeman rozhodol, že takýmto spôsobom je ochotný sa zúčastniť tej kampane, alebo teda tej voľby prezidenta, alebo teda, že som to úplne presne povedal, že to bude jeho spôsob, akým bude sa snažiť získať dôveru občanov.
Že bude tvrdit, že nevede kampaň a
nie,
povede ji.
Nie, že sa nezúčastní debat a nechá na voličok, aby sa rozhodli, teda, že či teda tá jeho práca stojí za to, aby postúpil teda z toho prvého kola do druhého a z druhého teda znovu do úradu. Klasickým spôsobom kampaň neviedol tým, že nenastúpil do toho, nazvem to, cirkusu televíznych debát, ktorých bolo strašne veľa.
Pred prvým kolom.
Tam vlastne nastala taká istá devalvácia týchto debát, ale to samozrejme v tom čase, keď to vyhlásil, sme samozrejme nevedeli. A bolo to prakticky pred rokom, teda presne to bolo v marci, kedy oznámil, teda, že bude kandidovať. Tak v tom čase ja som mal veľkú obavu, že tým, že prezident nebude prítomný v tých diskusiách, že sa môže nájsť niekto, kto vlastne uchopí buď jeho témy, alebo ten jeho priestor, lebo tým pádom vlastne nechali istý voľný priestor. A keď teda zoberieme z marketingu, tak vždy, keď necháte na trhu nejakú trhovú medzeru, tak sa vždy nájde konkurent, ktorý ju zaplní.
Čiže vy ste ho odrazoval od tohoto kroku?
Nedalo sa ho odrazovať, lebo on sa proste takto rozhodol a oznámil, že takýmto spôsobom to bude robiť. Čiže ja som
predkladal ste mu nejaké protiargumenty? Nebo...
Nie. Takto zadefinoval stratégiu a tam nebola diskusia o tom, že či je to správne alebo nesprávne. Proste toto bolo jeho rozhodnutie a takýmto spôsobom on sa rozhodol, že bude účastný tohto súboja.
Ale chápu to tak, že vy ste mal určité pochybnosti o tejto stratégii z počátku.
No ja samozrejme, že som obavy mal, lebo jednak som sa obával toho, že za tak dlhé obdobie vlastne, keď prezident nebude účastný tých debát, že je možné, že voliči na to môžu zareagovať rôzne. A samozrejme som sa skôr obával toho, že niekto si môže uchopiť jeho témy a tým pádom ako keby v očiach voličov vlastne nahradiť jeho ako osobu alebo ako politika.
A co presne tedy bylo vaší náplní práce od toho loňského března, kdy prezident oznámil opäť kandidatúru? Co presne ste pro nej dělal? Co ste pro nej pripravoval?
V zásade to boli analýzy, teda, ktoré už potom prešli z tých analýz verejné mienky, asi špecificky k tomu, akým spôsobom prebieha ten celý predvolebný dej a tam vlastne sme mu dávali isté informácie alebo isté správy o tom, aká je situácia, aké témy sa objavujú a čo vlastne sa vlastne odohráva na tom, nazvime to teda, trhu.
Zadávali ste si i nejaké vlastní průzkumy, nebo ste vycházeli jenom z tých veřejně dostupných, ať už je to napríklad CVVM, nebo STEM Marka, další agentúry?
My sme mali hlavne teda čísla z otvorených zdrojov.
Hlavne, ale nejenom?
No, my priamo v kancelárii sme mali len čísla z otvorených zdrojov.
A vy, pane Liptáku, ste pracoval pro Miloše Zemana už od toho loňského března v rámci analytického odboru kanceláře prezidenta republiky?
Vtedy som mal ešte polovičný úväzok, čiže mojim zadaním bolo teda to, že aby som si plnil úväzok v kancelárii a v tom druhom polúväzku som bol hlavne zodpovedný za petíciu. Pardon. A pomerne intenzívne som bol vlastne zapojený do petičnej akcie.
Čili to, když občané se podepisovali po to, aby Miloš Zeman mohl znovu kandidovat.
Ano.
A kdy vy jste se přesně stal šéfem analytického odboru kanceláře prezidenta?
Bylo to na prelome roku.
Čili od 1. ledna?
Ano.
Což ale byla doba, kdy ještě běžela předvolební kampaně. To tedy tak, že vy v rámci toho vašeho úvazku na Pražském radě, nebo respektive v kanceláři prezidenta republiky, jste pracoval na datech pro prezidenta, které ale využíval prezident republiky v předvolební kampani?
To nie. Tie veci, ktoré sme robili v rámci kancelárie, tak samozrejme boli potrebné len pre chod kancelárie a určite tie veci, ktoré sa týkali kampane, tak tie boli teda mimo.
Ono to ale asi veľmi ťažko oddeliť, je to tak?
Myslím si, že je to možno oddeliť, lebo samozrejme kancelária funguje ďalej, tá funguje, či voľby sú alebo nie sú, tak proste tie procesy tam bežia ďalej a proste na to tie voľby nemajú veľký vplyv. Jedine, čo to týka ako osobného vyťaženia, tak samozrejme to bol väčší stres, bolo menej času na nejakú, povedzme, na oddych, ale proste ten dej bol tak strhujúci, že nejak som nepocitoval nejakú veľkú únavu alebo veľký pres.
Čili chápu to správne, že ste naplňoval svůj úvazek v rámci kanceláře prezidenta republiky, v rámci vašeho angažmá v analytickém odboru a nad rámec toho jste ještě pracoval pro kampaň, nekampaň Miloše Zemana, dodával jste mu nějaké podklady například pro ty televizní debaty?
Ano.
A to jste dělal ve svém volném čase, nebo jste za to byl placen?
Nebyl jsem za to platený.
Ale jste placen kanceláří prezidenta republiky?
Ano.
A v rámci nějaké vaší dobré vůle ještě nad rámec toho ve svém volném čase dodáváte nebo dodával jste prezidentovi podklady pro televizní debaty?
Ano, dá se tak povedať.
Není to střet zájmu, nebo není to tak, že jste placen z veřejných peněz a podílel jste se na kampani, o které prezident tvrdil, že ji nevede?
No, prezident tu kampaň neviedol, tak jako jsou z verejných aj ďalších zdrojov sú jasní zadavatelia tej kampane, sú jasní aj tí, ktorí ju financovali a prezident tú kampaň neviedol. To, že sa rozhodol, že v rámci druhého kola pôjde do televíznych diskusí, tak v tom momente proste môžeme povedať, že táto časť bola kampaňou, ale bolo to postavené hlavne na ňom. To bol proste jeho výkon a bolo to jeho rozhodnutie, že v tom druhom kole zvolí tento spôsob komunikácie.
Ale vás tedy financuje kancelář prezidenta republiky?
Ano.
Nebylo by čistší, kdyby jste měl například nějakou smlouvu třeba s přáteli Miloše Zemana nebo se Stranou práv občanů a ten váš úvazek na té kampani, nekampani prezidenta Zemana byla financována z těch jiných zdrojů, aby to nebylo z těch veřejných peněz?
Tak to já jsem tu prácu nerobil za nějakou finančnou odmenu, já jsem mal svoju osobnou motivaci, teda jednak v tom, že jednak jsem chcel vidět, akým způsobem vlastně teda prebieha ta kampaň, keď vlastně prezident, který je v úrade, znovu obhajuje ten svůj úrad v prvej priamej volbe a je to také moje osobné teda môj osobný záujem, lebo videl som a bol som pri tom, kedy sa prvýkrát zvolil na Slovensku prezident priamo voľbou. Mám to šťastie, že som bol pri tom, keď v Českej republike tiež teda sa prezident zvolil priamo voľbou a teraz som bol pri obhajobe toho mandátu. Čiže v tomto prípade tá skúsenosť a tie vedomosti, ktoré som nadobudol, sú určite pre mňa vzácnejšia a by som povedal hodnotnejšie ako nejaká finančná odmena. Čiže
to bol taký čistý entuziasmus nebo profesný záujem?
Bol to profesný záujem. Ja samozrejme nezastieram, že tým pádom ja som sa teda nesmierne veľa vecí naučil a to samozrejme toto je pre mňa tá odmena, že som mohol byť pri tom. Videl som presne tie procesy, ako prebiehajú. Videl som a mal som možnosť byť pri prezidentovi práve v tých vážnejších okamihoch a to je pre mňa maximálna hodnota, ktorú môžem získať.
Pane Liptáku, ale tá moja otázka zostáva pořád stejná. Vy pracujete v kanceláři prezidenta republiky, pracujete se zdroji, ktoré tam máte k dispozici a radil ste prezidentovi tedy minimálne pred tým druhým kolem na základe toho, že ste i zamestnanec kanceláře prezidenta republiky. Tak mňa zaujíma, jestli je to podľa vás v pořádku, jestli v tom nevidíte nejaký rozpor.
No nevidím v tom rozpor, lebo ja tie vedomosti, ktoré mám o priamej voľbe a ktoré mám o politických kampaniach, som nenadobudol v prezidentskej kancelárii, tie už som získal predtým. A tieto som na základe svojho rozhodnutia dobrovoľne dával k dispozícii kandidátovi, o ktorom som bol presvedčený, že tu voľbu vyhrá.
Čili ste pracoval 8 hodín denne, nebo podľa vašeho úvazku na Pražském hrade, a večer nebo o víkendech ste pracoval na tej kampani?
Tak keď to chcete takto rozdeliť, tak to môžeme rozdeliť veľmi jednoducho. Všetky tie televízne diskusie sa odohrávali vo večerných časoch, takže to už by som v rámci svojho voľného času si mohol robiť, čo ja osobne uznám za vhodné, a v tomto prípade som uznal za vhodné, že je pre mňa fajn, keď sa týchto diskusí môžem zúčastniť.
Proč prezident zmienil názor pred tým druhým kolem a šel do televizních debat, když se dušoval během toho posledního roku, že do žádné televizní debaty nepůjde ani před druhým kolem volby?
To byla strategie, kterou si zvolil. Dnes můžeme velmi spokojně povedať, že tato strategie byla správná a ukázala se jako velmi efektivná. Já si myslím, aj keď jsem se s ním o tom nerozprával, že on byl rozhodnutý už těsně předtím, ako sa vyhlásia výsledky prvého kola, že byl rozhodnutý do tých diskusí ísť, a samozřejmě využil tu možnost a išel do nich.
Je to fair přístup?
Absolutně.
A není to změna názoru?
Nie, ja si myslím, že to je úplne legitímna stratégia, a si myslím si, že tu by sme mali povedať, by som povedal, otvorenú pravdu alebo otvorený fakt, že nebol len Miloš Zeman, ktorý sa zúčastnil alebo nezúčastnil diskusie. V prvom kole aj pán Drahoš zvolil tú stratégiu, že do niektorých diskusí nešiel.
Ale do niektorých šiel.
No do niektorých šiel, čiže je to legitímna stratégia si zvoliť, kedy a kam do tej diskusie pôjdem. A takisto v druhom kole sa pán Drahoš veľmi legitímne, úplne v poriadku rozhodol, že ide len do niektorých diskusí. Čiže toto je legitímna stratégia, kedy si poviete, že niekam idete alebo niekam neidete.
To bez sporu, ale je nieco asi iného, pokud téměř rok tvrdíte, že do žádných debat nepůjdete a v den vyhlášení výsledku prvního kola prezidentských voleb řeknete na dotaz televize Prima na té tiskové konferenci, že pan prezident rád přijme pozvání, a pokud by byly dvě debaty, že se nebude bránit tomu, aby byla třeba v televizi Prima, protože, jak jistě uzná ta redaktorka, tehdy řekl, tři a více debat už by nudili. Poté prezident oznámil, že půjde do 4 debat. Není to prostě matení voličů, nebo nejsou to příliš velké veletoče?
No, to by bolo dobre, keby sme to povedali úplne korektne. To znamená, že mali ste začať tým, že samozrejme dostal výzvu od kandidáta, ktorý tiež postúpil do druhého kola, a ten jasnú výzvu mu dal, takže on odpovedal aj na túto výzvu. Takže toto si myslím, že je korektné, aby sme povedali poslucháčom. A samozrejme pre druhé kolo je zase ďalší príbeh tej voľby, čiže tam si každý môže zvoliť stratégiu, ako uzná za vhodné, a myslím si, že je to úplne legitímne vlastne do tých diskusí ísť a rozhodnúť sa, teda, či do nich pôjdem alebo nie.
Čili byla to dopředu promyšlená strategie, nejdříve odmítat debaty, potom tedy přijmout výzvu, říct, že budou dvě debaty, že tři a více už by byly nudné, a potom říct, že chce debaty 4, aby tím svého oponenta zatlačil do jakési defenzívy, aby musel reagovat na prezidentovy požadavky?
Tak toto je trošku manipulativná konstrukcia.
Já se ptám, no, to je otázka.
Tak to já vysvětlím, proč je to manipulativná konstrukcia, lebo dnes už my všetci vieme, ako ten deň prebiehal, takže môžeme k tomu pridávať nejaké ďalšie motivácie. Ale samozrejme, nikto z nás, ani vy ste nevedeli, akým spôsobom bude prebiehať vlastne prvé kolo, akým výsledkom skončí prvé kolo a čo sa tam všetko odohrá. Čiže je úplne jasné, že teda prezident sa musel rozhodovať aj na základe toho vývoja, ktorý teda sám ovplyvňovať nemôže. A to je vlastne vývoj tej volebného deja, ktorý proste prebiehal tak, ako prebiehal.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bude prověřovat vysílání televize Barrandov a konkrétně některé pořady televize Barrandov, jestli nejsou v rozporu s takzvaným vysílacím zákonem, jestli prostě splňují požadavky, které vysílací zákon má na objektivitu, na nestrannost, na vyváženost. Je v pořádku, že prezident Zeman tedy nevedl kampaň, ale každý týden dostával poměrně velký prostor v jedné komerční televizi?
Ja si myslím, že toto je na slobodnom rozhodnutí jednak tej televízie, ktorá proste takúto reláciu vytvorí, a je na slobodnom rozhodnutí prezidenta, či príjme takéto pozvanie. A rád by som doplnil, že prezident nevystupuje len na televízii Barrandov, ale proste si vyberá aj ďalšie médiá, v ktorých teda vystupuje, poprípade im dáva rozhovory.
Tak Český rozhlas si nevybral na naše pozvání opakovane, odmítal.
No tak toto je úplne zase legitímna stratégia. Asi poviete, že kam idete a kam neidete. A ešte bolo by dobre povedať aj jednu zásadnú vec, a to je tá, že tie relácie nevznikli tesne pred voľbami, ale tie boli v riadnej vysielacej štruktúre televízie Barrandov ešte pred voľbami, čiže Nebola to relácia, ktorá by vznikala ad hoc len pre voľby, ale vlastne je to v rámci normálnej vysielacej štruktúry proste formát, ktorý tam funguje a funguje aj teraz. Takže ak ste mali možnosť, tak ste si mohli pozrieť vystúpenia pána prezidenta na minulý štvrtok a tento štvrtok bude pokračovať ďalej. Čiže je to formát, ktorý stále je vysielaný na tejto televízii.
Bez zesporu je to legitimní právo kohokoliv, ale pak je otázka tedy, jestli už se nedostáváme na hranu toho takzvaného vysílacího zákona, když se tím bude zabývat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
No, tu si myslím, že by bylo správné, aby jsme my dvaja nevystupovali jako autority, které to mají posuzovat. Na toto je skutečně Rada pro vysílání a retransmisiu, která teda má právo se k tomuto vyjadrovat a mali bychom asi respektovat jejich vyjadrení a jejich šetření. Teda rozsudky dopredu si myslím, že nie je celkom korektné.
Pochopitelně. To bude na rozhodnutí Rady pro rozhlasové televizní vysílání. Pane Liptáku, byli jste spokojeni s tím, jak byl nastaven ten formát debaty na televizi Prima?
Ten formát, tak ako bol nastavený, tak bol nastavený veľmi obdobne, ako bol aj v tej prvej voľbe. Čiže tento formát bol, by som povedal, už v tom momente známy. A zase by som rád doplnil, že obidvaja kandidáti mali tú istú možnosť. To znamená, že každý z nich dostal istý počet lístkov, ktorý bol teda rovnaký, a mohol tam pozvať, alebo tam mohol tie lístky dať svojim priaznivcom. Čiže veľmi podobne vlastne bola tá diskusia robená, ako bola robená aj pred tými 5 rokmi, kedy bol vlastne oponentom pán Fischer.
A označil by ste tú diskuzi tak, jak byla vedená, tak, jak byl zvolen ten formát, jak byly volené otázky, kolik ti jednotliví kandidáti dostali prostoru, jako korektní formát nebo jako dobře zvládnutou debatu?
Asi by sme si mali povedať jednu vec, a to je to, že dnes na televíznom trhu pôsobia televízie, ktoré majú jasne zadefinovaný svoj formát stanice a jasne si zadefinovali aj formát diskusie, ktorú teda viedli. Ešte by som rád upozornil na jednu vec, že pre televízie to bolo veľmi rizikové, lebo samozrejme vieme z histórie, alebo vieme za posledných 5 rokov, že politické diskusie prestali byť atraktívne pre komerčné televízie, alebo majú pomerne nízku sledovanosť. Takže v momente, keď sa televízie rozhodovali, tak vlastne išli do istého rizika. To sa týka všetkých televízií, teda okrem verejnoprávnej, ktorá teda samozrejme má toto v rámci svojich úloh.
Čiže... Ale ten formát té debaty na televízii Prima vhodný formát pro prezidentskou debatu? Nebola to spíše estráda nebo show, jak sa ozývali niektoré komentáře po té debate?
Ja si myslím, že každý má právo samozrejme mať na to svoj názor, ale znovu by som povedal, že existuje zadefinovaný formát stanice a táto stanica si zvolila svoj formát tejto diskusie. Samozrejme je to komerčná stanica a komerčná stanica samozrejme sleduje svoje ciele, ktorým teda je sledovanosť.
A jaký je tedy váš názor na ten formát?
Ešte rád by som doplnil, že tento formát bol, myslím, v histórii televízie Prima najsledovanejší vôbec, teda nielen to bol najsledovanejší formát dňa, ale teda vôbec aj pre túto televíziu. Čiže televízia samozrejme sledovala svoj cieľ a svoj zámer a ten samozrejme naplnila.
A zámer týmu prezidenta Miloše Zemana byl také naplnen v té televízní debate?
Tak táto televízna debata bola zaujímavá z viacerých dôvodov. Teda bola zaujímavá z toho dôvodu, že tam potvrdil účasť aj tam bol pán Drahoš. Rád by som povedal, že v nedeľu na televízii Nova dosť dlho nebolo jasné, či príde alebo nepríde a pre neho tam bol pripravený kompletne priestor. Čiže keby náhodou prišiel, tak bola televízia pripravená vlastne robiť tú diskusiu aj s ním. A pre nás to bolo zaujímavé v tom, že vlastne prvýkrát došlo k priamému stretnutiu obidvoch kandidátov. A samozrejme, v rámci toho, ako bola nastavená relácia, tak ten priebeh bol pomerne dosť náročný pre obidvoch kandidátov.
Jak, pane Liptáku, prezident Zeman pracoval mezi prvním a druhým kolem s tím, aby zmobilizoval voliče, kteří nebyli v prvním kole volit, aby přišli volit v kole druhém, protože jsme byli svědky výrazného nárůstu volební účasti ve druhém kole?
Ano, toto si myslím, že nemôžeme sa takto pýtať, že ako to robil Miloš Zeman, lebo Miloš Zeman to fyzicky nevykonával. Toto je istý by som povedal, sociologický problém, po prípade je to veľmi zaujímavý aj politologický problém, lebo podľa všetkých predpokladov, keďže to bola tretia voľba vlastne v jednom rade, teda boli krajské voľby, parlamentné voľby a prezidentské voľby, tak sa dalo očakávať, že tá účasť bude nižšia, po prípade, že občania už budú unavení tými voľbami. Je to paradox, ktorý teda asi si zaslúži samostatnú analýzu a skúmanie, prečo došlo k tak vysokému nárastu voličov. Samozrejme, vždy je veľmi dobré pre každého kandidáta, pokiaľ je zvolený teda s čo najvyššou volebnou účasťou občanov, ale keby som teraz vám hovoril jeden alebo dva argumenty, prečo sa tak stalo, tak asi by som už sa dostal do takej pozície nejakého čarodejníka, čiže rád by som bol, keby toto bolo specificky skúmané ako jeden fenomén, ktorý
nastal. Vy jste, pane Liptáku, pracoval i na těch billboardech, které se objevily, které byly financovány spolkem Přátelé Miloše Zemana, nebo na těch inzerátech, kde stálo Stop imigrantům, Stop Drahošovi?
Ne, na nich som nepracoval, ale vedel som o nich.
Bylo v pořádku, že takováto forma kampaně byla vedena, protože prezident Zeman tedy tvrdil, že kampaň nevede, ale tak kampaň nekampaň stála spoustu peněz, zhruba nějakých 20 milionů korun, které tedy přišly ať už od spolku Přátel Miloše Zemana nebo od strany práv občanů, a podle serveru i Rozhlas u více než poloviny peněz, které utratili podporovatelé Miloše Zemana za kampaň, nejsou jasní konkrétní dárci. Je to v pořádku?
Tu by bylo celkem dobré, zase keby jsme podali úplnou informaci. A ta úplná informace znie, že Miloš Zeman povedal, že nebude viesť kampaň, ale nebude nikomu brániť, aby sa vyjadril na jeho podporu, po prípade, aby viedol kampaň v jeho prospech.
Ale není to jasné obcházení toho zákona?
To nie je obcházanie zákona, lebo ten zákon pozná presne túto formu, že vlastne máte podporovateľov, ktorí robia kampaň vo váš prospech, a existuje forma, akým spôsobom sa títo podporovatelia môžu k vám prihlásiť a tú kampaň robiť. A to je vlastne zákon, ktorý to umožňuje, myslím si, aj v parlamentných voľbách. Čiže je to súčasť právneho systému Českej republiky v rámci volebného zákona. Čiže je to úplne legitimné a správne.
Opäť budu citovať ze serveru i Rozhlas.cz. Peníze poskytl spolek Přátelé Miloše Zemana a ten podľa zákona nemusí vôbec nic zveřejňovať. Další peníze dala strana práv občanů, ta zveřejní své sponzory z části v březnu a zbytek až za rok. Úřadu na kontrolu financování politických stran a hnutí se takový postup nelíbí. Pokud by to udělali všichni, tak bychom tady asi vůbec úřad pro dohled nad financováním politických stran a hnutí nemuseli mít.
Zase si dovolím doplniť vašu informáciu. Miloš Zeman v diskusii v Českej televízii prečítal zoznam darcov, ktorí teda boli darcovia v jeho prospech v rámci spolku priateľov. Tento zoznam bol okamžite poskytnutý aj médiám, čiže médiá teda vedia, kto to konkrétne je.
Ukázalo sa, že medzi tými firmami sú napríklad tie firmy ve veľkých finančných strátach.
A ukázalo sa aj to, že sú to všetky firmy, ktoré pochádzajú z Českej republiky, že to neboli žiadne zahraničné zdroje, ale boli to výlučné zdroje zo Českej republiky. A samozrejme, ďalej ja v tomto vám nemôžem poskytovať, neviem poskytnúť ďalšie informácie, lebo financovanie nebola nejaká moja sféra.
Zajímavé mňa spíš tá súčasť tej strategie, jestli je to i to financování, nebo to, jak ta kampaň, nekampaň je vedena, nebo kým je vedena. Jestli je to součást toho, jak vy jste pracoval, jak jste připravoval třeba prezidenta Zemana do těch televizních debat, nebo jak jste o tom diskutoval. Jestli je to součást vaší práce, vaší strategie.
Já bych som teda rád podal dvě věci. Ještě další je ta, že keď už vzpomínáme teda úrad, a keď vzpomínáme vlastně situaci v druhom kole, tak je to jedna velmi zajímavá informace, alebo zajímavý moment, a to je to, že financie, ktoré poskytovali vlastne kandidáti, ktorí nepostúpili do druhého kola konkrétnemu kandidátovi, tak tie sa nezapočítavali do limitu, ktorý mohol použiť na kampaň. Z môjho osobného pohľadu to je teda zjavne znevýhodnenie politickej súťaže, lebo teda jeden kandidát mal teda jasne vymedzenú sumu a ten ďalší kandidát mal tých možností podstatne viac. To si nemyslím, že je celkom
v poriadku. A to bolo rozhodnutie tých ďalších kandidátov, jak ten svoj limit naplní nebo nenaplní?
No, to bolo rozhodnutie práve úradu, ktorý povedal, že tieto finančné prostriedky sa nemusia započítavať. A je trošku bizarné, keď vy nepostúpite do druhého kola a ďalej vediete kampaň, že tie sa nezapočítavajú.
Takže to započítavajú sa do tých výdajov tých nepostupivších kandidátov.
Áno, čiže tým pádom vy vlastne v tom druhom kole môžete mať teda istú výhodu, ktorú podľa mňa, alebo to je môj súkromný názor, ten zákonodarca nemal na mysli, aby vznikla takáto situácia. Samozrejme, Je to vlastne veľmi nepríjemné, keď takáto situácia nastane vlastne počas toho deja. Takže toto by som rád teda povedal. A ďalšiu vec, čo som chcel povedať, je tá, že vy hovoríte pripravovať Miloša Zemana, ale ja by som rád verejnosti povedal jednu základnú a zásadnú informáciu, že Miloša Zemana nie je potrebné pripravovať do politických diskusí. On je natoľko, by som povedal, zrelý a vlastne skúsený politik, ktorý teda proste má veľmi jasnú predstavu o tom, akým spôsobom bude vystupovať, čo bude, na čo bude dávať aký akcent. Čiže...
A predkladám, že ste o tom diskutovali, že ste mu predkladali nejaké tie analýzy, ktoré ste spracovávali.
Určite niečo ste mu predkladali, ale boli to skutočne len isté detailné nejaké informácie, po prípade organizačné podklady. A možno to boli niektoré konzultácie v tom, že vlastne ktorý argument v ktorej časti použiť, po prípade sme sa bavili o celkovej nálade alebo proste o tej atmosfére, po prípade o formáte televízie a formáte relácie, čiže
říká,
to boli len doplňujúce informácie.
Říká Roman Lipták, šéf analytického odboru kanceláře prezidenta republiky. Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Od mikrofonu sa lúči Michal Rosypal.